Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul unei legi care instituie în premieră votul prin corespondență. Dar nu pentru toți alegătorii din străinătate deocamdată, ci numai pentru cei din Statele Unite și Canada. Autorii proiectului spun însă că, în a doua lectură, lista țărilor ar putea fi extinsă. Inițiativa aparține președintei Maia Sandu, care a anunțat la sfârșitul lunii februarie că și-ar dori ca la alegerile prezidențiale și referendumul pro-european de toamnă, cetățenii din diaspora să poată vota prin corespondență, în special cei din țările unde distanțele până la secțiile de votare sunt foarte mari. Proiectul a stârnit deja critici aspre și proteste ale opoziției, care a anunțat că îl va ataca la Curtea Constituțională. Dezbaterile furtunoase din ședința în plen le-a urmărit cu atenție colega noastră Nadejda Coptu, specializată în justiție și redactor la pagina de limbă rusă a Europei Libere.
Proiectul de lege prevede că cetățenii moldoveni care sunt stabiliți cu traiul în SUA sau Canada vor putea să primească prin poștă plicuri cu buletinile de vot și să le transmită autorităților electorale ca să le analizeze. Autoritățile care s-au gândit la acest proiect explică aceasta prin faptul că cetățenii care vor să voteze foarte deseori sunt nevoiți să parcurgă un drum foarte mare până la birourile electorale sau să stea foarte mult timp în rânduri la aceste birouri. Și așa ei s-au gândit că vor optimiza procesul de votare prin introducerea acelui vot prin corespondență.
Nadejda, ce spune opoziția? De ce s-ar opune acestui proiect de lege și care sunt argumentele?
În primul rând, opoziția spune că proiectul a fost lucrat într-o metodă netransparentă. Autoritățile declară că au elaborat acest proiect în ultimul an, iar opoziția declară că nu a știut despre existența acestui proiect și nici nu au văzut consultări publice la acest subiect important. De asemenea, ei spun că legea electorală nu poate fi schimbată cu mai puțin de un an înainte alegerilor. Aceasta este și o recomandare a Comisiei de la Veneția, care examinează proiectele de lege. Și alții critici aduse de reprezentanții opoziției sunt că nu este clar de ce votul prin corespondență va fi introdus doar în Canada și SUA, luând în considerație că Moldova are diasporă numeroasă în alte țări, cum ar fi Rusia, Italia, Marea Britanie și altele. Și plus apăreau diferite întrebări cât de securizată va fi această procedură de votare, cum va lucra poșta, cât asta va costa, dacă sunt în buget bani necesari pentru a acoperi cheltuielile.
Mai mult reprezentanții opoziției au acuzat guvernarea că acest proiect ar deschide o portiță pentru falsificări masive la următoarele alegeri prezidențiale. Ce spun experții independenți însă? Bunoară, cei de la Promolex, care monitorizează cu atenție alegerile din Republica Moldova de mulți ani, există niște estimări din partea lor?
Și experții de la Promolex susțin opinia că fiecare reprezentant al diasporei trebuie să aibă accesul egal la vot. Asta este prima și a doilea în rând, ei tot au avut întrebări în legătură cu transparența procesului elaborării acestui proiect de lege.
Nadejda, până la urmă, care ar putea să fie procedura acestui vot prin corespondență? Cum răspund și reprezentanții guvernării acestor acuzații ale opoziției că votul nu ar fi securizat? Cel puțin în prezentarea care a fost făcută în Parlament s-a afirmat că ei au ținut cont de experiența mai multor state democratice, inclusiv din Uniunea Europeană, care utilizează acest sistem de vot prin corespondență.
Ai dreptate, chiar în ședința Parlamentului, unul din deputații PAS a arătat un plic care a fost utilizat în una din țările europene și la noi votul prin corespondență ar trebui să lucreze după un model asemănător. La început, alegătorul ar trebui să se înregistreze pe pagina web al Comisiei Electorale Centrale. Acolo datele lui vor fi verificate dacă într-adevăr există un asemenea cetățean, dacă este înscris în registrul alegătorilor și mai departe. Dacă datele lui vor corespunde originalului, atunci el va primi prin poștă un plic cu adresa lui. În plicul acesta iar va fi încă un plic fără inscripții și va fi și buletinul de vot unde el a să poată să voteze. După aceasta el va trebui să pună acest buletin de vot anume în plicul care nu are nicio inscripție pentru asigura secretul voterii și după aceasta va fi pus în alt plic și va fi trimis unui birou electoral. În acest birou vor fi o persoană delegată de Ministerul Afacerilor Externe, o persoană delegată de CEC și câte o persoană delegată de fiecare partid care este în Parlament. Și ea ca membrii biroului vor primi aceste plicuri. Va fi o procedură, una ei vor număra plicurile care conțin adresele alegătorilor și iar deja la a doua etapă ei vor scoate acele plicuri cu inscripții și vor scoate doar acele plicuri care sunt depersonalizate. Astfel va fi asigurat procesul de secretizare a rezultatelor votării. După aceasta plicurile depersonalizate vor fi plasate în urnă, vor fi amestecate și vor fi scoase, extrase de acolo și deja atunci vor fi scoase și buletinile de vot și se va face calculul acestor de calculuri voterii și deja biroul electoral trimite mai departe datele obținute de la circumscripția sa și ele, datele vor fi utilizate și de CEC. CEC va avea posibilitatea să anuleze datele votării prin corespondență dacă se va afla că alegerile au fost fraudate. Asta unul la mână și doi la mână, CEC urmează să întocmească și un raport care îl va prezenta Parlamentului și a să povestească dacă a fost bună implementarea acestui proiect sau nu.
A fost Nadejda Coptu. În Republica Moldova, tinerii se declară mai fericiți decât vârstnicii. Este o situație atestată de altfel în cele mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Așa susține cel puțin un nou studiu realizat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, dat publicității pe 20 martie, de Ziua Internațională a Fericirii. Pe ce loc s-a situat Moldova în clasament anul acesta și ce țări se află în topul mondial al fericirii, aflăm de la Cristian Bolotnikov.
Studiul World Happiness Report, care se bazează pe sondaje de opinie ale Gallup, plasează Republica Moldova în acest an pe locul 71 în scădere față de 2023, când se afla pe locul 63. La nivel regional, România se află pe locul 32, în timp ce Ucraina, aflată în război și cu o parte a teritoriului ocupat de Rusia, se clasează pe locul 105. De altfel, Rusia este pe locul 72, imediat după Republica Moldova. Pentru că al șaptelea an consecutiv, Finlanda deschide topul mondial al fericirii, fiind urmată de Danemarca, Islanda și Suedia. La polul opus, ultimele locuri au fost ocupate de Afganistan și Liban. Una din marile noutăți ale acestui top este lipsa, pentru prima dată, a Statelor Unite din topul celor 20 mai fericite țări din lume, de la prima publicare a acesteia din 2012. Situația se datorează numărului tot mai mare de americani cu vârsta de sub 30 de ani care se declară nefericiți, scrie Reuters. Anul trecut, SUA se aflau pe locul 15, iar în clasamentul actual au ajuns pe locul 23. Clasamentul este alcătuit în urma unor sondaje în care oamenii din țările cercetate sunt întrebați cât de bine credei că trăiesc acum, pe o scală de la 0 la 10, în care 10 reprezintă cea mai bună viață pe care și-o pot imagina. Dar răspunsurile despre percepția oamenilor sunt apoi coroborate cu date mai obiective, ca mărimea produsului intern brut pe cap de locuitor, mărimea asistenței sociale, speranța de viață sănătoasă, dar și alte date despre gradul de libertate, de generozitate și corupție din țările lor. Scopul studiului este să sprijine obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, care spun că nivelul de fericire al propriilor cetățeni trebuie să fie un criteriu după care guvernele își formulează politica în diferite domenii. Segregate pe categorii de vârstă, datele sondajului arată că tinerii de până la 30 de ani sunt mai fericiți în Republica Moldova decât concetățenilor mai în vârstă. Dacă s-ar lua în calcul doar răspunsurile tinerilor, Republica Moldova ar ocupa locul 29 în clasamentul mondial al fericirii, înaintea unor țări precum Marea Britanie, Italia, Germania sau Franța. Bătrânii, cu vârsta de 60 de ani și peste, se declară mai nefericiți, iar în acest top, Republica Moldova se clasează pe locul 86 la nivel cu țări precum Armenia, Tajikistan sau Congo. O situație asemănătoare se mai observă în Bulgaria și Serbia, țări care au înregistrat cea mai mare creștere în acest clasament. De altfel, cele mai mari îmbunătățiri în clasamentul din acest an au fost raportate în rândul fostelor țări comuniste din Europa Centrală și de Est. Slovacia, Cehia și Lituania intră în top 20, iar acest lucru este determinat în întregime de tineri, a spus Jan Emanuel Denev, profesor de economie al Universității Oxford și unul din editorii studiului la prezentarea acestuia. O situație diferită se înregistrează în țările dezvoltate, unde bătrânii se declară mai fericiți decât tinerii. Spre exemplu, Statele Unite se clasează pe locul 10 în topul fericirii persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, în timp ce în cazul celor cu vârsta de sub 30 de ani ajung pe locul 62. Tinerii, în special în America de Nord, se confruntă astăzi cu o criză a vârstei mijlocii, afirmă Denev. Raportul nu dezvăluie însă cauzele acestor schimbări, dar acestea survin, după cum notează The Guardian, în contextul în care există o preocupare tot mai mare cu privire la impactul pe care îl au asupra fericirii copiilor și tinerilor, utilizarea tot mai intensă a rețelelor sociale, inegalitățile de venit, criza imobiliară și temerile legate de război și de schimbările climatice.
A fost Cristian Bolotnikov.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii, despre care colega noastră Elena Cioina discută în podcastul Dincolo de știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului să inițieze procesul de organizare a referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a spus că plebiscitul va avea loc cel mai probabil în octombrie, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. La o conferință de presă ținută la Palatul Republicii, președinta a răspuns timp de 2 ore la întrebările jurnaliștilor, având pe fundal un banner cu sloganul Uniți pentru Moldova Europeană. Ea a anunțat tot atunci pagina oficială a campaniei în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Întrebată de Europa Liberă dacă acest eveniment reprezintă lansarea campaniei pentru referendum, Sandu a răspuns că face campanie pentru aderarea la Uniunea Europeană din prima zi de mandat. Nicolae, ce a vrut să transmită președinta Maia Sandu prin această conferință publică despre plebiscit? A fost doar o campanie oficială de lansare a referendumului sau poate au existat și alte intenții la mijloc?
Bine, din decembrie ea vorbește despre referendum, a avut întâlniri cu reprezentanți ai partidelor, ai societății civile, jurnaliști, a făcut un fel de bilanț al acestor întâlniri. E adevărat că la aceste întâlniri nu toți au sprijinit această inițiativă, s-au exprimat și anumite atitudini critice, chiar și din partea unor partide pro-europene. Ea probabil a luat în calcul, sau mai bine zis, ea deja decisese, dar a vrut să vadă cum să prezinte mai bine această idee a referendumului și ea este presată de timp, fiindcă până la referendum, până la organizarea referendumului, trebuie să se pronunțe Parlamentul, e vorba de un referendum constituțional, înseamnă că trebuie să formuleze Parlamentul această întrebare, să decide când organizează aceste alegeri, înțelegem că odată cu alegerile prezidențiale, pe urmă trebuie să meargă la Curtea Constituțională. Este important cum va fi formulată această întrebare. Și la Curtea Constituțională iarăși o să treacă ceva timp până o să spună Curtea. E de lucru, adică am văzut doamna Olesea Stamate punea niște întrebări dacă după ce se va organiza acest referendum și rezultatul va fi pozitiv și Curtea Constituțională va da aviz ce se va întâmpla, va trece, aceste rezultate vor fi trecute prin Parlament sau nu vor fi trecute. Prin urmare, e vorba de anumite precizări și toate aceste precizări, toate aceste clarificări de traseu, să zicem așa, la acestei decizii, de proceduri, da, necesită timp și eu aș putea zice chiar că nu că s-a grăbit Maia Sandu, dar iată, suntem la mijlocul lui martie, chiar e destul de timp a rămas foarte puțin. Mai cu seamă că poate încă să apară o întrebare, nu am văzut nimeni să spună, dar de obicei atunci când e vorba de schimbarea Constituției, după ce Curtea Constituțională dă aviz, trebuie să treacă 6 luni de zile până această decizie, să zicem, este realizată. Așa scrie, așa spune legea, așa trebuie să se facă, nu știu dacă în cazul referendumului se face asta, și iar cred că Curtea Constituțională va trebui să decidă și ce se face după încheierea referendumului și ce se face până la acest referendum, fiindcă vizând Constituția, au mai fost referendumuri. Cel din 2019, de exemplu, atunci când era vorba de scăderea numărului de deputați și de...
A fost consultativ, totuși.
Da, consultativ. De asta eu zic că vizând Constituția au fost, dar au fost referendumuri consultative.
5 septembrie 2010.
Acum e un referendum care chiar că va trebui să modifici Constituția.
Igor, procedural, ce urmează? Șefa statului a spus că acum Parlamentul trebuie să inițieze toate procedurile de pregătire pentru acest plebiscit. Pe pași.
Din punct de vedere procedural, lucrurile sunt foarte clare, pentru că, iată, Nicolae menționa și mi-am amintit că proiectul de modificare a Constituției în 2010, procedura a început în luna aprilie, iar referendumul a avut loc în septembrie. Deci s-au grăbit și au reușit să încadreze în cele 6 luni de zile. Atunci Curtea Constituțională, dacă mi-amintesc, a dat 2 hotărâri și toate procedurile de inițiere și declararea referendumului au fost stabilite. Deci acum lucrurile sunt foarte clare, doamna președinte le-a menționat. Inițiativa politică vine din partea domniei sale, pentru că da, are dreptate, programul ei electoral și toate acțiunile de succes pe care le-a avut, au fost legate de obținerea statutului de țară candidat și începerea negocierilor, și acest lucru contează foarte mult. Și acum domnia sa ne spune, pentru că Curtea Constituțională a decis că referendumurile legislative și constituționale pot fi declarate doar de Parlament, doar Parlamentul poate începe, iată, această procedură. Acum, părerea mea este că da, doamna președinte a punctat niște lucruri foarte importante. Va fi un referendum constituțional și referendum constituțional va fi unul de fixare a scopului strategic, de crearea unui cadru constituțional din care politicienii, în urma referendumului, dacă va fi de succes referendumul, să nu poată ieși. Pentru că au existat istorii interesante în perioada de independență a Republicii Moldova. Deci, acum, și da, trebuie să luăm în considerație lucrul la care s-a referit Nicolae, că în 2017 Curtea Constituțională a dat un aviz pozitiv pentru modificarea Constituției cu inserarea acestei clauze în textul constituțional privind integrarea europeană a Republicii Moldova ca scop strategic, adică care creează un cadru Deci dacă Parlamentul ia acel proiect de modificare a Constituției din decembrie 2017, care a primit aviz pozitiv și spune, de exemplu, iată, clauza integrării europene se introduce în preambulă și într-un articol special, atunci în 2017 era vorba de articolul 8 prim, în care se fixa scopul strategic de integrare europeană. Deci atunci Parlamentul nu prea are ce face, pur și simplu trebuie să se convoace în ședință și să declare, nu să-l declare, la început cu o treime să inițieze procedura, textul, eu asta și zic, că textul a fost formulat cu aviz pozitiv și dacă e vorba doar de stabilirea cadrului de integrare europeană, nu prea are de lucru. După care, Curtea Constituțională poate da un aviz rapid și Nicolae are dreptate. După avizul pozitiv al Curții Constituționale, Parlamentul trebuie să aștepte 6 luni de zile și să declare referendumul după trecerea 6 luni de zile. Deci eu numai nu înțeleg aici de ce n-ar putea să-l declare mai înainte, așa cum a fost în 2010. Tocmai de asta și-am invocat că în 2010 procedura a început, dar dacă înțeleg corect, interpretarea Curții Constituționale a fost că referendumul nu poate avea loc mai devreme de 6 luni de zile. Deci dacă va fi avizul pozitiv, dar el nu poate să nu fie pozitiv, pentru că curtea atunci ar trebui să-și modifice jurisprudența. Deci lucrurile sunt practic aranjate, având în vedere experiența anului 2010, 2017, 2018. Deci nu există impedimente și asta am văzut din ceea ce a vorbit doamna președinte. Ceea ce m-a mirat în declarația doamnei președinte a fost că nu va mai fi nevoie de un alt referendum după ce se termină negocierile. Și aici nu pot fi de acord cu domnia sa, pentru că, așa cum înțeleg eu, un referendum special de aderare totuși va trebui să aibă loc, așa cum a avut loc în cazul României. Este adevărat că România a organizat referendumul în toamna anului 2003 și a introdus un capitol special, dacă nu greșesc, capitolul 6 în Constituția României, care se numește Integrarea Euroatlantică. Era cu un an sau cu o jumătate de an înainte de aderarea la NATO și cu 3 ani înainte de aderarea la Uniunea Europeană sau 4 ani înainte de aderarea la Uniunea Europeană, în care lucrurile au fost fixate în Constituție foarte, foarte clar. Deci asta rămâne încă să vedem. O altă problemă la care s-a referit Nicolae, pe care ar fi ridicat-o deputatul Olesea Stamatei, de asemenea este interesantă, numai că doamna Stamatei a avut o scăpare. Există hotărâri ale Curții Constituționale referitoare la așa zisa model de rigiditate a Constituției Republicii Moldova, cum se fac modificările, dacă referendumul de modificare este un lucru necesar, pentru că la noi s-a modificat Constituția în Parlament, s-au făcut modificări inclusiv privind, iată, recent Consiliul Superior al Magistraturii și există deci interpretări ale Curții Constituționale care spun că referendumul în Republica Constituțională în Republica Moldova poate fi unul de confirmare sau infirmare a votului din Parlament privind modificarea Constituției. Deci ceea ce știm din interpretările Curții Constituționale, referendumul trebuie să fie, să urmeze după, dacă se modifică Constituția, referendumul poate fi de confirmare sau infirmare și nu invers, are loc referendumul, poporul este suveran și Parlamentul, după ce poporul votează, vine și ce spune, că este de acord cu poporul sau nu este de acord cu poporul. Deci sunt lucruri care mi se pare evidente. Dar trebuie să-i dau dreptate lui Nicolae că va fi nevoie de interpretări ale Curții Constituționale. Dar, de fapt, așa cum vedem din experiența anterioară, nu ar trebui să existe niciun fel de impedimente pentru organizarea referendumului și, dacă va fi unul de succes, să valideze rezultatele acestuia.
Spune Constituția că decizia poporului sau ceea ce este poporul, da, exact. Decide, poporul are valoare supremă și atunci, într-adevăr, se pune întrebarea dacă cetățenii au hotărât să includ în Constituție această formulare legată de integrarea europeană, atunci cum Parlamentul ar putea să se opună? Nu are dreptul conform Constituției să se opună. Deci, ceea ce întreabă doamna Olesea Stamate, într-adevăr, ridică anumite semne de întrebare, dar asta vorbește și despre faptul că chiar în sânul partidului de guvernământ sau în general în Parlament există anumite întrebări și atunci când un Parlament are niște întrebări, păi da, numai Curtea Constituțională poate să le rezolve.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan în dialog cu Elena Cioina în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun ce ar mai fi de spus. În Republica Moldova, mai mult de jumătate din copiii găsiți în stradă și reîntorși acasă revin la scurt timp în același mediu. Cei mai mulți, peste 30%, fug din centrele de plasament și ajung să cerșească. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, anul trecut au fost înregistrate 876 de cazuri când copiii au plecat intenționat de acasă sau din centrele de plasament. Dintre aceștia, mai mult de jumătate au fugit repetat. 11 minori sunt de negăsit. Datele poliției arată că marea majoritate a copiilor străzii, 75%, vin din afara Chișinăului și chiar dacă sunt întorși la locul de trai, în câteva zile revin în capitală. La Bruxelles are loc summitul de două zile al Consiliului European. Pe agenda reuniunii de joi și vineri se află sprijinul oferit Ucrainei în condițiile în care ajutoarele americane de 10 de miliarde de dolari rămân blocate în Congres. De asemenea, liderii europeni vor discuta despre extinderea Uniunii și războiul din Gaza. În ajun, șeful Consiliului European, Charles Michel, a expediat o scrisoare liderilor statelor membre în care le cere să-și pună economiile pe picior de război, în contextul războiului din Ucraina. Pe agenda summitului se află și propunerile controversate de confiscare a dobânzilor de miliarde de euro din activele rusești înghețate și folosirea lor în sprijinul Ucrainei. Se așteaptă o decizie și asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina, dar și recomandări pentru Ucraina și Republica Moldova. Și tot în ajun, unii lideri, precum premierul polonez Donald Tusk și președintele francez Emmanuel Macron, au spus că vor cere restricții mai dure asupra importurilor agricole ucrainene, față de care protestează fermierii din mai multe țări europene. Pe de altă parte, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că va propune un plan de reintroducere a tarifelor pentru cerealele rusești, care sunt până acum importate de mai multe țări europene, printre care Spania, Italia și Franța. Consilieri de securitate națională din mai multe țări s-au întâlnit miercuri la Kiev pentru a discuta așa numita formulă de pace propusă de partea ucraineană pentru a pune capăt războiului din Rusia. Anunțul a făcut joi ambasadoarea Statelor Unite la Kiev, Bridget Brink, într-o postare pe rețeaua X, fosta Twitter. Reuniunea nu a fost anunțată în prealabil, cu o zi înainte mai multe medii au relatat despre vizita neanunțată la Kiev a consilierului prezidențial american pentru securitatea națională Jack Sullivan, fără a preciza însă că acesta a venit pentru discuții cu omologii săi străini. Ambasadoarea americană a calificat atacul rusesc cu rachete asupra Kievului din noaptea de 21 martie, primul de la începutul lunii februarie, drept un răspuns la întâlnirea consilierilor de securitate în capitala ucraineană. Mulțumit apărării antiaeriene a Ucrainei pentru că a doborât rachetele. Armata ucraineană a spus că niciuna din ele nu și-a atins ținta, însă au existat răniți și mai multe daune civile. Ministerul rus al apărării a spus că atacul a lovit centrele de decizie ale armatei ucrainene. Și tot joi la Kiev a avut loc un forum de securitate la care a participat și o delegație militară a NATO. Și în România, Curtea Constituțională a stabilit că șoferii care posedă un carnet auto categoria B pot conduce și scutere.
În alta curte a constatat că dispozițiile legii criticate de președintele Klaus Iohannis respectă exigențele constituționale. Președintele a invocat lipsa de claritate a intenției legiuitorului de a acorda dreptul posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce doar motociclete cu transmisie automată din categoria A1. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.